care sunt și noi preconizăm să construim cu România, ei permit ca și centrala moldovenească integral. Și centrale noi construit, integral se poate să exporte. Deci așa capacitățile să fie de interconexiuni. Dar interconexiunile acestea sunt și reciproc. În caz de calamități naturale sau avarii de proporție, noi am putea să beneficiem și de importurile din Europa de energie. Ele măresc fizibilitatea sistemului energetic.
Redactorul revistei Energia, Ion Preașcă, este de părere că la lansarea planului de interconectare a sistemelor energetice din Moldova și România a contribuit și aspectul politic al dependenței energetice de Rusia și Ucraina, inclusiv șantajul energetic al Tiraspolului din vara trecută. O altă problemă este însă finanțarea acestor proiecte.
După câte știu, partea românească este gata să finanțeze o parte din bani și de acum o parte din cheltuieli trebuie să revină Republica Moldova. Nu știu de unde se vor prevede, fiindcă au mai fost și alte proiecte, de conducta de gaze Drochia, Bălț, Ungheni, Iași. În 2002 a fost inițiat, în 2003 se prevedea începerea construcției, dar nici astăzi nu s-a realizat. Partea română era gata oricând să înceapă, dar aici în Moldova s-au frânat. Așa că România a fost nevoie să construiască conducte din Ucraina directe. Au ocolit, practic, Republica Moldova.
Potrivit lui Ion Preașcă, proiecte de această anvergură sunt construite de obicei pentru companii concrete. În cazul dat, una dintre aceste linii este destinată companiei germane RWE, care intenționează să construiască o centrală electrică la Bălț și are nevoie de piață de desfacere. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode. Președintele rus Vladimir Putin a lansat ipoteza că Occidentul și Statele Unite urmăresc destabilizarea fostului spațiu sovietic și o analiză a planului de acțiuni comune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sunt câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org. În pagina de politică externă vă propunem pentru un început să ne oprim la Moscova, unde președintele rus Vladimir Putin a criticat la conferința de sfârșit de an Statele Unite ale Americii, acuzate de el de intervenție în disputa electorală din Ucraina. Putin a spus că revoluții care au loc în fostul spațiu sovietic riscă să destabilizeze regiunea. Despre aceste și alte declarații ale președintelui rus aflăm mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Președintele rus Vladimir Putin a apărat recentele reforme politice puse în aplicare de guvernul său și a explicat că aceste schimbări, dintre care cea mai controversată e centralizarea puterii prin eliminarea alegerii prin vot popular a guvernatorilor regionali, erau necesare pentru a asigura o guvernare mai eficientă și mai puțin coruptă. Dacă luăm în considerare dimensiunea enormă a Federației Ruse, numărul enorm de popoare și etnii de pe teritoriul nostru, cu propriul lor mod de viață, cu propriile lor tradiții politice și din nefericire cu semnificativa amenințarea terorismului și a dezintegrării naționale, eu cred că în aceste condiții a fost cea mai bună decizie. Mulți observatori au văzut o centralizare similară și în adevăratul asalt al guvernului împotriva concernului petrolier Yukos, care a culminat cu cumpărarea principalei unități de producție a lui Yukos de către compania de stat Rosneft. Această tranzacție a marcat prima renaționalizare din era post-sovietică și a generat temerea în rândul investitorilor străini și ruși că autoritățile de la Kremlin încearcă să limiteze, de fapt, lumea afacerilor. Putin a spus însă că scoaterea la licitație a unității Yugansk-Neftegaz a fost o încercare a statului de a recuceri resursele Rusiei de la așa numiții oligarhi ai anilor 90. Folosind în mod absolut legal mecanismele pieții, statul își apără interesele și eu cred că asta e perfect normal. Liderul de la Kremlin a condamnat apoi criza politică din Ucraina, unde liderul opoziției, Victor Iușcenko, e considerat favorit în refacerea alegerilor prezidențiale de duminică, referindu-se la așa numita Revoluție Portocalia lui Iușcenko, dar amintind și Revoluția Rozelor, care a avut loc anul trecut în Georgia, Putin a declarat că Rusia și vecinii săi nu au nimic de câștigat de pe urma acestor răsturnări politice. Mai mult, el a lansat ipoteza că Occidentul, în special Statele Unite, ar încerca să izoleze Rusia, amestecându-se în relațiile Moscovei cu vecinii ei. Putin s-a declarat apoi sceptic că alegerile programate în Irak pentru 30 ianuarie vor fi libere și corecte în condițiile continuării violențelor în această țară. Iar în ce privește Cecenia, liderul de la Kremlin a spus că e posibil ca Occidentul să încerce aplicarea unei politici care să aibă drept scop, citez, crearea unor elemente care ar putea destabiliza Rusia. Vladimir Putin a respins de asemenea acuzațiile că încearcă să pună căluș presei, spunând că relațiile dintre stat și mass media sunt într-un fel la fel de tumultoase ca acelea dintre un bărbat și o femeie. Există un faimos film italian în care unul din personajele principale spune că un bărbat adevărat trebuie întotdeauna să încerce, iar o fată adevărată să opună întotdeauna rezistență. Guvernul va încerca întotdeauna să-și protejeze interesele și să reducă criticile, în timp ce presa va încerca întotdeauna să caute informații care să atragă atenția atât guvernului cât și opiniile publice la greșelile guvernului. E unul din principiile fundamentale ale unei societăți democratice. Referindu-se, între altele, la tendința pronunțată de hărțuire și intimidare a presei în Rusia, în raportul său anual, organizația Freedom House, care monitorizează respectarea drepturilor politice și a libertăților civile în întreaga lume, a ajuns la concluzia că Rusia a căzut la statutul de țară neliberă.
Acum, la sfârșit de an, când politicienii, între care și președintele rus Vladimir Putin, se pregătesc să-și ia vacanță, la Washington lucrează din greu cei care se ocupă de ceremoniile de inaugurare ale celei de-a doua președinții George W. Bush. Lucrează din greu și cei care se pregătesc să vină în acea zi să protesteze. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă mai devreme cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, întrebându-l când sunt programate aceste ceremonii de inaugurare.
Conform tradiției, la 20 ianuarie. Nu doar cei care pregătesc festivitățile și balurile inaugurale lucrează din greu, ci și cei care nu sunt de acord cu politicile administrației republicane și vor să le conteste public. După cum se știe, America a fost profund divizată în anul electoral 2004 cu privire la o varietate de chestiuni, cum sunt războiul din Irak sau opțiunile economice ale celor doi candidați principali. Și nemulțumirile celor care nu l-au vrut pe George W. Bush la Casa Albă nu se lasă atenuate nici măcar de împrejurările festive de la 20 ianuarie. În ultimii 4 ani, administrația Bush a încercat să acopere vocile oamenilor, a declarat Jed Hayko, care conduce o organizație din Philadelphia. Acesta continuând, vom fi la Washington la 20 ianuarie pentru că vrem să ne exprimăm opiniile acolo unde se va afla și președintele.
Ai vreo idee cam care va fi numărul celor care intenționează să protesteze în acea zi?
Este greu de anticipat. Doar organizația condusă de Hayko crede că va aduce peste 10.000 de persoane din 41 de state la Washington pentru a protesta. Vrem să se înțeleagă foarte bine. Nu vom întoarce spatele țării în care trăim și președintelui Bush, arată Hayko, anticipând o formă de protest pe traseul pe care se va deplasa coloana prezidențială. Tot la 20 ianuarie, organizația Answer va organiza și ea un protest. Pe pagina internet a acesteia se arată că 7.000 de persoane se vor aduna pe traseul coloanei oficiale, cerând încetarea ocupației din Irak și revenirea trupelor americane acasă.
Internetul e un instrument predilect al acestui apel la protest.
Da, zeci de astfel de organizații utilizează pagini de internet, dar și afișe, pentru a mobiliza mii de oameni să vină să protesteze la Washington. Între evenimentele preconizate se numără un mitic împotriva războiului, un marș de peste 4 km către Casa Albă și o coloană de biciclete menite să perturbeze traficul, așa cum s-a întâmplat la New York în zilele convenției Partidului Republican.
Îi va vedea și președintele pe manifestanți?
E greu de spus, pentru că tot parcursul deplasării de la Congres către Casa Albă este plin de acum de tribune în care vor sta persoanele invitate. Unele dintre organizații au primit permisiunea să organizeze proteste în parcuri din capitală, dar până acum nu a fost autorizată organizarea de demonstrații pe traseul președintelui. O grupare favorabilă președintelui Bush, Coaliția Creștină de Apărare, a cerut cu un an în urmă permisiunea să organizeze o contramanifestație, dar până acum nu a primit-o. Poliția, care eliberează astfel de permise, explică că procesul de analizare a cererilor este în plină desfășurare, așa cum a fost cazul și în anii anteriori. Organizația Answer precizează însă că i se interzis de acum să organizeze o manifestație de protest pe traseul președintelui și avocații au fost activați. Ceea ce anticipez este că în acea zi la Washington vor fi mai mulți cei care protestează împotriva președintelui decât cei care se adună să-i marcheze inaugurarea celui de-a doilea mandat, a declarat David Light.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la acest program.
Revenim în partea a doua a emisiunii, așa cum am promis, cu analiza planului comun de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, semnat recent la Bruxelles. Autoritățile moldovene își pun speranțe în faptul că, prin intermediul acestui plan, Uniunea Europeană va ajuta la rezolvarea problemei transnistrene. În discuție cu Vitalie Kondratski, expertul pe probleme europene, Nicu Popescu, explică ce înseamnă planul de acțiuni comune, începând cu problema transnistreană.
În linii mari, punctele referitoare la Transnistria nu aduc foarte multe elemente noi în poziția Uniunii Europene față de procesul de reglementare transnistreană. Iarăși se pune accent pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, pe obligațiile de la Istanbul ale Rusiei, însă planul de acțiune aduce două noi evoluții conceptuale din partea Uniunii Europene și a atitudinii sale față de reglementarea transnistreană. Este menționată posibilitatea că Uniunea Europeană va deveni unul din garanții reglementării transnistrene și acesta este probabil elementul nou cel mai important. Și al doilea este faptul că o precondiție pentru sprijinul UE al unei eventuale soluții în reglementarea transnistreană este că orice acord trebuie să fie viabil și s-a văzut după memorandum COSAC că Uniunea Europeană nu este gata să sprijine orice fel de soluție, ci o soluție care are șanse de succes. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană nu va presa Moldova să ajungă la o soluție în detrimentul stabilității Republicii.
Chiar dacă problema transnistreană este prima pe lista priorităților în acest plan de acțiuni, restul nouă se referă la democratizarea Republicii Moldova și menționează inclusiv importanța unor alegeri libere în anul 2005 și respectarea drepturilor omului și a libertății la exprimare. Ce concret trebuie să facă Republica Moldova și ce poate face Uniunea Europeană pentru a se asigura că acestea vor fi respectate?
În general, existența unor valori comune este o precondiție absolut crucială pentru dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană. Nu este suficient să ai o politică externă pro-UE, pentru că integrarea europeană se face în proporție de 90% prin politici interne, deci în Republica Moldova. Și ținând cont de acest lucru, cum se vor petrece alegerile, care va fi gradul de independență și libertate a mass media, câte posibilități vor avea partidele de opoziție să-și exprime opiniile în această campanie electorală, este absolut crucial pentru orice eventual progres al Moldovei în integrarea europeană. De altfel, există exemple de state care au avut o politică externă pro-europeană, dar care nu au putut avansa pe calea integrării europene, anume din cauza situației interne. Și mă refer atât la Croația în timpul președintelui Tudjman, cât și la Slovacia din timpul prim-ministrului Mecer, care, deși fiind pro-europeni în declarații, anume din cauza situației dificile cu democrația, nu au putut apropia statele lor de Uniunea Europeană. Deci, aceste lecții trebuie să fie foarte clare pentru Moldova, că fără niște relații civilizate dintre putere și societatea civilă și presa, și partidele de opoziție, nu poate exista niciun fel de integrare europeană a Moldovei.
Ce oferă în schimb Uniunea Europeană dacă Chișinăul va respecta aceste condiții? Pentru că perspectiva aderării sau a calității de membru asociat la Uniunea Europeană nu este menționată expres în acest plan de acțiune.
În primul rând, noi nu ar trebui să gândim în termenii unui schimb în care noi facem anumite schimbări și așteptăm din partea Uniunii Europene anumite concesii. Schimbările pe care trebuie să le facem în conformitate cu planul de acțiuni sunt pentru Republica Moldova, nu pentru Uniunea Europeană. Ceea ce poate face Uniunea Europeană este să sprijine aceste procese și în momentul în care guvernul Republicii Moldova va fi gata să promoveze o agendă cu reforme politice, economice și democratizarea societății din Republica Moldova, atunci va exista un temei din partea Moldovei să cerem mai multe din partea Uniunii Europene. Aceste elemente prin care Uniunea Europeană poate sprijini procesul democratic din Republica Moldova este oferirea unui acces mai mare pe piața Uniunii Europene și planul de acțiuni vorbește de un nivel sporit de integrare economică cu Uniunea Europeană și în același timp se pot face anumiți pași pentru a facilita accesul cetățenilor Moldovei în spațiul Schengen.
Ce înseamnă a facilita accesul cetățenilor Moldovei în spațiul Schengen?
Planul de acțiune este foarte vag în acest sens, însă cred că Moldova la etapa actuală ar trebui să ceară un sistem prin care se vor acorda vize facilitate pe termen lung, cu posibilitatea de a intra mai multe ori în spațiul Schengen pentru anumite categorii de cetățeni, cum ar fi oameni de afaceri, studenți, profesori, membri ai societății civile. Obținând acest lucru, Uniunea Europeană totodată va contribui la edificarea unor grupuri de cetățeni în Republica Moldova care vor sprijini reformele democratice.
Expertul pe probleme europene Nicu Popescu, răspunzând prin telefon de la Budapesta întrebărilor lui Vitalie Kondratski, fiind ne cerem scuze pentru pentru calitatea precară a liniei telefonice. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ne spune ce urmărește Uniunea Europeană prin aceste planuri de acțiuni comune oferite tuturor țărilor din așa numita nouă vecinătate a Uniunii.
Planul de acțiune face parte din ceea ce s-a numit inițiativa Noii Vecinătăți. Planul determină cadrul cooperării directe dintre Uniunea Europeană și Moldova pe următorii 3 ani. Simultan cu planul de acțiune pentru Moldova, liderii Uniunii au aprobat săptămâna trecută planuri similare pentru alte 6 țări care fac parte din noua vecinătate a Uniunii. Israelul, Autoritatea Palestiniană, Marocul, Tunisia, Iordania și Ucraina. Planurile de acțiune oferă un cadru financiar de care aceste țări, printre care și Moldova, vor putea beneficia cu condiția aplicării unor reforme conforme acquis-ului comunitar. Reforme care, în cazul fiecărui beneficiar, sunt sumar detaliate în plan. Din punct de vedere practic, economic, cel mai important lucru pentru Moldova este acela că planul urmărește să-i acorde Moldovei, mai precis produselor moldovenești, un acces înlesnit la piețele europene. Pentru asta, Moldovei ei se va oferi ceea ce a fost numit preferințe comerciale asimetrice. Altfel zis, regulile stricte ale competiției vor fi mai îndulcite, astfel încât produsele moldovenești să poată ajunge pe piețele europene. Moldovei se cere în schimb un control mai sever al frontierelor și măsuri destinate combaterii corupției, a criminalității organizate, de pildă i-a amintit traficul cu femei în direcția Occidentului. Sigur, pare contradictoriu a vorbi despre control al frontierelor în Moldova, dată fiind situația din Transnistria. Însă, în planul de acțiune pentru Moldova, aprobat de liderii Uniunii, se promite sprijinul Uniunii Europene pentru rezolvarea situației din Transnistria. Pe de altă parte, nu există garanții că promisiunea acestui sprijin nu va rămâne un exercițiu de retorică, dacă se poate trage o concluzie din faptul că, în ciuda aprobării planului de acțiune la reuniunea la vârf de săptămâna trecută, Moldova nici măcar nu fusese menționată în proiectul inițial al declarației finale a liderilor Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O încercare de a atrage Uniunea Europeană la negocierile pe marginea problemei transnistrene a fost făcută de autoritățile de la Chișinău, lansând declarația de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova, semnarea căruia a eșuat însă. În discuție cu Vasile Botnaru, istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru analizează contextul regional actual din perspectiva căilor de soluționare a conflictului transnistrean.
Într-un fel, este firească această afișare de optimism din partea autorităților de vârf atunci când se referă la declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, chiar dacă acest document nu a întrunit consensul la reuniunea recentă de la Sofia, OSCE. Probabil că autoritățile Republicii Moldova au simțit sprijinul real din partea unor actori importanți ca Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, care, într-adevăr, sprijină necesitatea semnării acestui document.
Dar Uniunea Europeană a dat de înțeles că nu se va implica direct în aplanarea conflictului transnistrian. Ce implicare atunci presupune Bruxelles?
S-ar putea ca Bruxelles să fie într-o fază în care își schițează pașii concreți. Să nu uităm însă că Uniunea Europeană abordează cu orice prilej această problemă. Împreună cu Statele Unite, acești doi actori importanți cer ca și ceilalți participanți la negocieri, este vorba în primul rând de Rusia, dar și de Ucraina, să se conformeze acestor cerințe care vin din partea Chișinăului.
Dar au efect invers la Moscova, în special. Președintele rus Vladimir Putin adoptă un limbaj mai dur, Duma de stat procedează la examinarea unui proiect de lege care eventual lasă porțile deschise pentru regiunile secesioniste.
Moscova nu este la primele sale inițiative în ceea ce privește legitimarea existenței unor enclave separatiste, fie că este vorba de Transnistria, fie că este vorba de Abhazia sau alte regiuni rebele. Este un joc pe care Moscova îl profesează de mai mult timp cu scopul de a exercita presiuni, dar dincolo de aceste inițiative, Moscova nu a mers niciodată. Au existat întotdeauna niște limite pe care administrația rusă le-a respectat.
Credeți că noțiunea federalizare a fost scoasă iremediabil din limbajul Chișinăului?
Astăzi Chișinăul vorbește mai mult despre un statut special care ar putea fi acordat zonei de dincolo de Nistru.
Și dovadă este mesajul, exact, de salut adresat comratului, nu?
prin care președintele Voronin a subliniat faptul că experiența enclavei găgăuzi ar putea fi utilă și în cazul soluționării diferendului transnistrean, este o dovadă că autoritățile de vârf nu mai agrează ideea federalizării.
În cel mai recent interviu acordat de ministrul reintegrării Vasile Șova, s-a făcut din nou o listă de potențiali semnatari ai Pactului de Stabilitate pentru Republica Moldova, din care, iată că a dispărut România.
Într-adevăr, pe această listă nu se mai regăsește România, cel mai important vecin din vest al Republicii Moldova, un stat membru în Alianța Nord-Atlantică, și acest lucru nu poate să nu ne pună cel puțin un semn de întrebare. Această omisiune nu este întâmplătoare și ea a fost făcută după ce președintele Băsescu a declarat că România va păstra aceeași deschidere pentru Republica Moldova, pentru ca Republica Moldova să se integreze în structurile europene și să-și modernizeze economia și instituțiile, și în același timp România va promova conștiința apartenenței poporului din Republica Moldova la poporul român. După această declarație a președintelui Băsescu, iată că urmează o primă reacție din partea ministrului Șova. România, într-un fel, este pedepsită. Este curioasă această atitudine a ministrului Șova și aici...
Probabil nu este ideea ministrului Șova.
Cu siguranță nu este numai ideea ministrului Șova. Ministrul afacerilor externe, Andrei Stratan, vorbește în alți termeni despre România, se încearcă o relansare a relațiilor pe diverse planuri și din perspectiva reluării negocierilor pentru semnarea unui tratat de bună vecinătate între cele două state.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Sfătaru.
Din ediția de astăzi a rubricii aflați ce scriu copiii lui Moș Crăciun.
Tu îi scrii scrisori lui Moș Crăciun?
Da.
Și ce îl rogi să-ți aducă?
Ursuleți de plus și păpușa Barbie.
Și ți-aduce?
Da.
Anul ăsta deja i-ai scris?
E, nu, dar o să scriu.
O să scriu și un Moș Crăciun, dar acum nu e timpul să-i scriu un Moș Crăciun.
Cum nu este timpul dacă e iarnă și vin sărbătorile?
Nu știu.
Când îi vei scrie? Că scrisoarea trebuie să ajungă.
Mâine, poate.
Mâine, da?
Da.
Și ce îl vei ruga să-ți aducă?
Un fotoaparat.
Dar în anii trecuți îi scriai scrisori?
Da.
Și îți aducea moșul ce-l rugai?
Da.
Anul trecut i-am scris, dar anul acesta încă n-am dovedit să-i scriu.
Ce îți dorești tu anul ăsta?
Cât mai mult sănătate. Fiindcă eu multe ori mă îmbolnăvesc și aș vrea să fiu sănătos.
Scrisorile adresate moșului ajung mai întâi la Academia lui Moș Crăciun. Aici sunt preluate de ajutorii săi. Aceștia le trimit copiilor răspunsuri, le dau sfaturi și daruri. În ultimele câteva luni, la Academia lui Moș Crăciun au venit peste 3.000 de scrisori din toate colțurile Moldovei. Ce-i scriu copiii moșului, ne spune Iulia Talmazan de la Academia lui Moș Crăciun.
Bună ziua, Moș Crăciun! A început iarna cu o zi frumoasă și m-am gândit să-ți scriu o scrisoare în care cred că te voi înveseli un pic. Îți mulțumesc mult de cadourile pe care mi le-ai oferit și aș dori să fiu invitată la caravana lui Moș Crăciun. Ded Moroz, vede pismo ad Iulie Filip.
Moș Crăciun, îți scrie Iulia Filip. Te rog tare mult să-mi aduci un avion, o mașină, o piscină pentru păpușa mea Barbie. Să mai trimiți o altă Barbie care așteaptă copil și pe prietenul ei. Mai vreau haine pentru păpușele mele și jucării pentru ele. Moș Crăciun, alege și tu ceva din lista asta pentru a-mi trimite, dar eu îți spun că le vreau pe toate. Dorințele copiilor sunt din cele mai variate. Așa cum ați auzit, unii vor rechizite școlare și cărți, alții de toate, ori ceva la alegerea lui Moș Crăciun. Să vedem cum se descurcă el în aceste condiții.
De regulă, încerci să le lămurești că nu tot ce zboară se mănâncă.
Spune Valentin Cucu, actor la Teatrul Mihai Eminescu, de ani buni Moș Crăciun profesionist.
Visurile se îndeplinesc atunci când o persoană sau alta, fie persoana ce e matură sau fie copil, trebuie să depună un efort anume ca să-și îndeplinească visul. Pentru că Moș Crăciun nu este acela care îndeplinește absolut toate visele. Niște visuri așa mai mici, mai modeste. Mi-am amintit de cel mai frumos Moș Crăciun pe care l-am făcut eu în viața mea. Era vorba de copii de clasa 1-a și așa s-a întâmplat că era tot costumul în afară de barbă. Deci era o gaură acolo în sac și barba s-a dus prin gaură. Profesoara, cât pe ce să-și pierde cunoștința, eu zic, du-te și te ocupă de copii, Moș Crăciun vine. Și am apărut fără barbă. Îndreptățin chestia asta spunându-le că eu sunt în clasa 1-a la școala de Moș Crăciun. Barba n-a crescut, că eu am încă ani puțini, dar oricum, deci cum ajung sărbătorile de Crăciun, vreau și eu. Și dacă ei nu au nimic împotrivă, aș vrea să mă joc cu ei. Și vreau să vă zic că anume lipsa bărbii mi-a dat niște posibilități absolut deosebite. Asta vor copiii, să fii viu.
Așadar, pentru a-ți vedea visul împlinit, trebuie să muncești un pic. Și se pare că asta fac copiii în aceste zile.
Ați ascultat rubrica Lumea din jur, semnată de Ilona Spătaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Punctul de plecare al editorialului lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine sunt recentele dezvăluiri senzaționale ale lui Grigore Gorea, fost ofițer de urmărire penală la Centrul Anticorupție. Ofițerul a dezvăluit întreg mecanismul de intimidare și de imixtiune a puterii comuniste în treburile judecătorești, scrie Val Butnaru. Subminarea puterii judecătorești este considerată în lumea democratică o crimă de stat. Părea că după ce presa afla despre ordinele directe ale lui Voronin de a le fabrica dosare penale oponenților săi politici, întreaga societate se va revolta, presa va lua apărarea celor hărțuiți de putere, deputații se vor întruni într-o ședință de urgență pentru a examina acest caz fără precedent și pentru a declanșa procedura votului de blam. Ei bine, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Conchide Val Butnaru. Câteva teme din Jurnal de Chișinău de mâine. Un moldovean de 21 de ani a încercat să-i păcălească pe polițiști de frontieră, părăsind România cu un pașaport lituanian fals. În loc să ia măsuri împotriva unui fals la importul de electrocasnice, Nicolae Vâlcu, directorul general al departamentului Vamal, își mustrează angajații. Un interviu cu dirijorul Ștefan Androni, care a făcut senzație în toată lumea cu Vocile Primăverii. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Democrație de napalm este editorialul lui Viorel Mihail, în care el afirmă că un totalitarism portocaliu nu este cu nimic de preferat unui totalitarism de orice altă culoare, referindu-se la evenimentele mai ales din Ucraina. În interior este un amplu reportaj de la lansarea blocului Moldova Democrată. Eu la rubrica impresii mă refer iarăși la începutul nedeclarat al campaniei electorale. Pe de o parte triumfalismul de la mass media controlată de guvern, pe de altă parte activizarea opoziției.
A fost directorul adjunct al hebdomadarului Săptămâna, Vsevolo Ciornei. În săptămânalul Timpul, mai mulți analiști politici răspund la două întrebări. Este posibilă o împăcare între componentele opoziției? Ce pot face principalele partide de opoziție pentru a realiza unitatea tuturor forțelor democratice în bătălia lor decisivă pentru schimbare? Iată și alte teme din Timpul de mâine. Un dosar fabricat, scandalul ambulanțelor. Exporturile de grâu s-au prăbușit. Terminalul Giurgiulești între virgulă și punct. Și tot în Timpul de mâine puteți citi un interviu cu Teodor Brumaru, directorul întreprinderii individuale de producere a mărfurilor alimentare, Teodor Brumaru din Dânceni, raionul Ialoveni. Interviu intitulat Statul nu știe că arde satul. În sfârșit, iată și câteva teme din săptămânalul Lumea, ediția de vineri. Sunt oare banii oferiți studenților de ajuns? Speranțe în ajunul alegerilor prezidențiale la Cernăuți, românii din regiunea Cernăuți în contextul alegerilor prezidențiale din Ucraina. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, vă reamintim, doamnelor și domnilor, principalul titlu de astăzi: la Chișinău, majoritatea comunistă din legislativ a pregătit un proiect de hotărâre ca să stabilească pentru 6 martie 2005 data viitoarelor alegeri parlamentare. Cu acesta, prezentatorul programului, Alexandru Ieftode, în numele celor care au contribuit la realizarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.